Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni BMJ Mridhi, na kukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumanne, Disemba 26 mwaka 2023, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika, zikiwemo RFA katika eneo zima la maziwa makuu na Radio Citizen kote nchini Kenya, pamoja pia na kwenye mtandao wetu kwa www.voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, wakazi wa mji wa Sake wilayani Masisi, Kivu Kaskazini, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wametoroka makwao kufuatia mapigano makali kati ya kundi la M23 na wazalendo pamoja na jeshi la Kongo. Je, baadhi ya wakazi wanasemaje?
Sake, Goma, wanataka wakibazibiti Goma na kuendelea. Bado wendo wameanzisha vita. Hao wakinananga na hao wanamsupport Katumbi wamejua kwamba wameshashindwa. Inabidi waanzishe vurugu ambazo zitawasaidia kupata hiyo negotiation ambayo wanatafuta, ili wapate tena integration ndani ya siasa.
Na katika taarifa nyingine, Ethiopia yaingia kwenye orodha ya mataifa ya Kiafrika yaliyoshindwa kulipa madeni yake.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia leo, lakini kwanza mwenzangu hapa BMG Mridhi anakusomea habari za kimataifa.
Ethiopia imekuwa nchi ya tatu barani Afrika kushindwa kulipa deni lake la kimataifa ndani ya miaka mitatu, baada ya kushindwa kufanya malipo ya mkopo wa dola milioni 33 ya bond ya pekee ya serikali ya kimataifa. Nchi hiyo ambayo ni ya pili barani Afrika kwa idadi kubwa ya watu ilitangaza mapema mwezi huu kwamba ilinuia kukosa kulipa deni hilo baada ya kukumbwa na matatizo makubwa ya kifedha kutokana na janga la COVID-19 na vilevile vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka miwili vilivyomalizika hapo mwaka 2022 mwezi Novemba. Ilipaswa kufanya malipo hayo hapo Disemba 11, ingawa ilikuwa na hadi Jumanne, yani hii leo, kulipa pesa hizo kutokana na kifungu kilichoipatia siku 14 cha bondi ya dola bilioni 1. Kulingana na vyanzo viwili vinavyofahamu hali ilivyo, wamiliki wa dhamana walikuwa hawajalipwa hadi mwishoni mwa Ijumaa hapo Disemba 22, siku ya mwisho ya kazi ya Benki ya Kimataifa kabla ya muda uliowekwa kuisha. Maafisa wa serikali ya Ethiopia hawakujibu maombi ya siku ya Ijumaa au mwishoni mwa juma, lakini kushindwa kunakotarajiwa kutaifanya iungane na mataifa mengine mawili ya Afrika, yakiwa ni Zambia na Ghana, katika urekebishaji kamili wa pamoja wa mfumo wa fedha. Ethiopia iliomba kwanza kusamehewa deni lake chini ya mpango ulioongozwa na mataifa ya G20 mapema mwaka 2021. Idadi ya waliouawa katika mashambulizi ya mwishoni mwa wiki katika jimbo la kati la Nigeria la Plateau imeongezeka na kufikia 113, afisa mmoja amesema, katika eneo ambalo mapigano kati ya wafugaji na wakulima ni jambo la kawaida. Lakini kuna baadhi ya vyombo vya habari ambavyo vimeripoti kwamba idadi hiyo imevuka 160. Ni mlipuko mbaya zaidi wa ghasia katika jimbo hilo tangu mwezi Mei, wakati zaidi ya watu 100 waliuawa katika mashambulizi kati ya wakulima na wafugaji. Shirika la habari la AFP limenukuu jeshi la Nigeria likisema Jumapili kwamba watu 16 waliuawa katika mashambulizi ya hivi karibuni. Kaimu mwenyekiti wa eneo la serikali ya mtaa ya Bokosi katika jimbo la Plateau, Juma, ambaye anajulikana kama Mande Kasa, alisema watu 113 wameuawa katika mashambulizi ya Jumamosi na Jumapili. Kasa hakusema nani aliyehusika na mashambulizi hayo, lakini aliongeza kwamba majeruhi walipelekwa hospitalini. Naye msemaji wa polisi katika jimbo hilo hakuweza kupatikana ili kutoa maoni yake. Mwanasiasa wa upinzani wa Russia aliyefungwa jela Alexei Navalny alithibitisha Jumanne kwamba alikuwa amehamishiwa katika jela kubwa ya pamoja kaskazini mwa Arctic Circle. Ujumbe wake kwenye mtandao wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter ulikuja siku moja baada ya timu yake kusema kwamba imefanikiwa kumpata baada ya wiki kadhaa za kutoweza kumfikia. Navalny alikuwa anashikiliwa katika eneo la Vladimir mashariki mwa Moscow na sasa yupo mjini Kharkiv katika eneo la Yanal-Nenets ambalo hushuhudia majira makali ya baridi. Navalny aliandika kwamba alisafirishwa kwa tahadhari na kwa njia ya ajabu kiasi kwamba hakutarajia kwamba watu wangejua alikohamishiwa hadi Januari mwakani. Mkosoaji huyo mkubwa wa serikali ya Vladimir Putin alikamatwa mwaka 2021 baada ya kurejea kutoka Ujerumani ambako alikuwa anaendelea kupata nafuu kutokana na hali ya kupewa sumu ya mishipa, tukio ambalo alilaumu Kremlin. Amekanusha mashtaka yote dhidi yake na kudai kwamba yamechochewa kisiasa. Na mamlaka ya bahari ya Uingereza imesema kwamba milipuko miwili kwenye bahari ya Sham imeripotiwa leo Jumanne na meli moja nje ya pwani ya Yemen muda mfupi baada ya ndege mbili zisizo na rubani kuonekana kwenye eneo hilo. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Milipuko hiyo imetokea takriban kilomita 9 kutoka kwenye meli hiyo katika bahari ya Shamu, kilomita 93 kutoka kwenye bandari ya Hodeida katika pwani ya magharibi mwa Yemen, kulingana na idara ya Uingereza ya operesheni za biashara za baharini UKMTO. Meli iliyoripoti kushuhudia milipuko hiyo bado haijatambulishwa wala ilichokuwa imebeba au hata ilipokuwa inaelekea. Hata hivyo, meli hiyo inasemekana kuwa na mawasiliano na vikosi vya muungano na kwamba wafanyakazi wake wako salama wakati ikiendelea na safari yake. Tukio hilo limetokea wiki moja baada ya Marekani kutangaza hatua ya usalama ya kimataifa kwenye bahari ya Shamu kama majibu kutokana na mashambulizi dhidi ya meli kutoka kwa Wahoudhi wa Yemen. Kundi hilo linaloungwa mkono na Iran limekuwa likishambulia meli kwenye bahari hiyo tangu Oktoba, ikiwa kampeni ambayo linasema ni ya kuwaunga mkono wa Palestina wa Gaza wanaoshambuliwa na Israeli. Kundi hilo limeapa kuendelea na mashambulizi hadi pale Israel itakapositisha vita hivyo, huku ikionya kushambulia meli za kivita za Marekani iwapo litalengwa moja kwa moja.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Utawala wa Rais Joe Biden wa Marekani leo Jumanne umepinga hatua ya kutumia kura ya turufu kwa maamuzi ya mahakama ya serikali ya kupiga marufuku uagizaji wa saa za Apple kutokana na malalamiko kutoka kwa kampuni ya afya teknolojia ya Masimo. Amri ya idara ya International Trade Commission ITC ya Marekani itaanza kutumika rasmi hivi leo Disemba 26 ikiwa imepiga marufuku uagizaji na mauzo ya saa za Apple ambazo zinatumia teknolojia inayokiuka haki miliki kwa kusoma viwango vya oksijeni katika damu. Apple imejumuisha kifaa cha kusoma kiwango cha mapigo ya moyo katika saa zake maarufu kama smartwatches kuanzia series ya 6 za mwaka 2020. Mwakilishi wa biashara wa Marekani Catherine Tai aliamua kutobadili marufuku hiyo kufuatia mashauriano ya kina, na uamuzi wa ITC umekuwa wa mwisho hivi leo Disemba 26, afisi ya mwakilishi wa biashara imesema hii leo. Wawakilishi wa Apple na Masimo hawakupatikana mara moja ili kutoa maoni yao. Apple inaweza kukata rufaa dhidi ya marufuku hiyo kwenye mahakama ya rufaa ya Marekani. Ndege moja ilizuiliwa nchini Ufaransa kwa siku kadhaa kutokana na wasiwasi kuwa abiria wake takriban 300, wengi wao wakiwa ni raia wa India, walikuwa sehemu ya mfumo wa usafirishaji haramu wa binadamu. Lakini ndege hiyo hatimaye ilitua katika mji wa Mumbai mapema leo asubuhi. Ndege hiyo aina ya Airbus A340 ilikuwa inaelekea Nicaragua wakati ilipozuiliwa Alhamisi wiki iliyopita kwenye uwanja wa ndege wa Vatry mashariki mwa Paris, ambako ilisimama kwa ajili ya kujaza mafuta. Iliwasili kutoka Dubai na kulikuwa na kidokezo cha siri kwamba ilikuwa imebeba waathirika wa usafirishaji haramu wa binadamu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo, tunaelekea mjini Sake wilayani Masisi, Kivu Kaskazini, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaarifiwa kwamba wakazi wanaoishi kwenye vitongoji vyake wakiwa takriban kilomita 29 magharibi mwa Goma wametoroka makwao kufuatia mapigano makali kati ya kundi la M23 na wazalendo na vilevile jeshi la Kongo. Austel Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Jospesi Mwirai ni mkazi wa mji wa Sake unaopatikana kilomita zaidi ya 20 magharibi mwa mji wa Goma, ambako kwa siku tatu sasa waasi wa M23 wanatwangana na makundi ya wazalendo wakisaidiwa na jeshi la serikali FARDC.
Hiyo milipuko mikubwa mikubwa ya mabomu na masasi ambazo zinaendelea kusikika kila wakati, hiyo ndio inaleta uoga mu population, na wamoja wanakimbia wanaelekea makambi mbalimbali huko sehemu za Sake, wengine Mugunga kule. Tatizo ni mapambano ambayo inapitika mwa hii teritori yetu ya Masisi, hasa mu grupema ya Karuba na hapa mu grupema ya Mvunyi Shanga, sababu ndiko kwenye mapambano inapitika, na ile ndio inaleta wasiwasi wakati wakaaji wa hizo eneo za Karuba, Mshaki, Mitumbala, Shasha, Kiroche wanahofia.
Mapigano inayozusha hali ya wasiwasi miongoni mwa wakazi wa Sake.
Bamekuwa tania yule akanyabikono amesha wapuse tena nyuma mara amesha wavukana moja kule Mshaki. Walikuwa na tanga enda ile mtanza kimbia.
Pande zote zikishutumiana kukiuka ombi la usitishaji wa mapigano uliowekwa na serikali ya Marekani. Eritie Ndange Ndange ni msemaji wa makundi ya wazalendo.
Toka awali kukiwa SSLF ndio wao wanaanza na kuivunja hivyo. Jeuli walisema kwamba majeshi ya Rwanda itatoka ndani ya Kongo ikirejea kwao wakibeba vifaa vyao vyote. Ah, Rais Kagame ndio aliomba hiyo, sio tulisikia hivyo. Kwa nini wako sehemu za nani za Karuba, Muremure, Sake distance di Rwanda? Kama walikuwa wanataka kurudia Rwanda, hawangeonekana hapo Sake, Goma, wanataka wakibazibiti Goma na kuendelea. Bado wendo wameanzisha vita. Hao wakinananga na hao wanamsupport Katumbi wamejua kwamba wameshashindwa. Inabidi waanzishe vurugu ambazo zitawasaidia kupata hiyo negotiation ambayo wanatafuta ili wapate tena integration ndani ya siasa.
Jeshi la serikali kupitia msemaji wake Luteni Kanali Njike lililaumu M23 kukiuka usitishaji wa mapigano. M23 kwenye ukurasa wake wa Twitter ikisema wazalendo na jeshi la serikali ndio walikiuka mikataba hiyo. Lora Mugira Neza ni mchambuzi wa masuala ya usalama.
Tunajua kama kwa mwanzo M23 imesupport Moise Katumbi, alafu kwa matokeo mbalimbali ambayo tunaona ni kwamba baadaye Katumbi hana bahati ya kupita kabisa, alafu M23 inapenda ilete vurugu.
Tume huru ya uchaguzi ikiendelea kutangaza matukio toka miji na mikoa mbalimbali. Iberi Maso Meko ni mtafiti wa mizozo kanda ya maziwa makuu.
Hata kama Rais Tshisekedi alichaguliwa, lakini kulikuwa shida mingi, kulikuwa matatizo mingi. Ni ya muhimu sana ile resultat provisoire, kwani itaacha watu wanajua kila jimbo, kila fasi engizi uchaguzi ulipita, na wanajua result ya kila jimbo na kila eneo.
Sehemu kubwa ya upinzani ikishutumiwa kushirikiana na waasi wa M23. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi kama mlivyosikia katika habari za dunia ni kwamba Ethiopia, moja ya nchi zenye uchumi mkubwa Afrika, imekuwa ya tatu barani Afrika kushindwa kulipa deni lake la kimataifa ndani ya muda uliowekwa. Kufuatia hilo, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchumi Daktari Samuel Nyandemo kutoka Kenya, na kwanza kabisa akataka kujua nini hasa kimepelekea hali hiyo.
Ni ukweli Ethiopia uchumi yake ni bora kushinda nchi nyingi katika Afrika, lakini lazima tujue ya kwamba Ethiopia hivi karibuni walikuwa vita na Eritrea, kumaanisha ya kwamba pesa nyingi zilienda kwa hiyo vita. Na pili, vita ikiwa kwa nchi, ekonomia inasoroteka, na hiyo inaweza kuleta kuwa sababu ya kutolipa madeni. Na la tatu ni Ethiopia, kama nchi yote ya Afrika, hatuna mwelekeo mzuri kwa vile ya kupanga uchumi yake, sana sana matumizi ya public expenditure. Pesa nyingi zilienda kuchenga madamu, mawawa ya maji, rectification, na hii miradi unajua haina matokeo mara moja. Matokeo ya miradi kama hii inachukua muda, na hiyo inaweza kusababisha kutolipa madeni wakati inafaa.
Na pengine sasa hali kama hii inapotokea, athari ambazo zinatarajiwa kutokea kutokana na hili hasa kwa nchi hii ya Ethiopia na pengine maeneo mengine ya Afrika ni ipi hasa?
Athari ambazo zinaweza kutokea ni nchi nyingi zile zinaweka rasilimali sawa kwa nchi kama Ethiopia zinaweza kuwa na nia ya kutoendelea kuweka rasili sawa kwa nchi kama hiyo. Kwa maana hiyo ni kuonyesha ya kwamba Ethiopia inaweza kuwa credit and worthy. Sana sana wakati wakezaji wakiona nchi ambayo haina uwezo wa kulipa madeni, wanaeba kuweka rasilimali zao kwa nchi kama hiyo.
Na kwa sasa inapofikia hapa, pengine tunafahamu kuna nchi jirani hapa za Afrika ambazo tumesikia kwenye matatizo kama Zambia na Ghana, ambao sasa zinawekwa kwenye mpango mzima wa kusaidiwa labda na jumuiya ya kimataifa kama vile World Bank na nyinginezo. Pengine kwa upande huo nini ambacho kinaweza kufanyika kuisaidia Ethiopia?
Stani saa hii kama Ethiopia ta qualify kusaidiwa, lazima hichi banki za ulimwengu zichukue muda sana kuangalia kiini cha kutolipa hizo madeni kabla ya kuamua ya kwamba Ethiopia isaidiwe. Hichi kama Ghana, Zambia zinaweza kusaidika, lakini stani kama Ethiopia saa hii inaweza kusaidika. Na mimi kwa maoni yangu si lazima nchi ikikosa kulipa madeni isaidiwe. Hiyo ni kuleta usembe kwa nchi.
Ni Daktari Samuel Nyandemo, mtaalamu wa masuala ya kiuchumi kutoka Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Leo katika kipindi maalum cha Dunia ya Wanawake tunaangazia baadhi ya matukio muhimu yaliyotokea kwa upande wa wanawake mwaka huu wa 2023. Tunaungana na Huba Abdi kutupasha baadhi ya matukio muhimu kuhusu wanawake ulimwenguni na barani Afrika. Ungana naye akiwa pamoja na waandishi wetu wa Tanzania, Kenya na DRC.
Mwaka 2023, mwaka wenye hisia mseto, mafanikio ya wanawake yakiendelea kushuhudiwa katika sekta tofauti, ishara kwamba wanawake wanazidi kupiga hatua na kujiwezesha. Hata hivyo, kwa yote haya, changamoto hazikosekani katika maisha yao ya kila siku. Taarifa za dhulma dhidi ya wanawake zikizidi kuripotiwa licha ya juhudi zinazowekwa kukabili dhulma hizo. Kwa sasa tupate baadhi ya taarifa zilizogonga vichwa vya habari mwaka huu sehemu mbalimbali. Tunaungana naye mwandishi wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam, Tanzania, ambaye anaangazia jinsi taifa hilo limeshuhudia matukio mbalimbali yanayohusiana na mustakbal na maendeleo ya wanawake katika kuhakikisha kwamba jitihada zinazoendelea za kumkomboa mwanamke wa Kitanzania zinapatiwa ufumbuzi, ikiwemo utungaji wa sera na sheria zitakazomlinda mwanamke na changamoto zitakazokwamisha ustawi wake, huku swala la usawa wa kijinsia likipewa kipaumbele.
Kauli mbiu za baadhi ya matukio hayo ziliakisi moja kwa moja ni kwa gani ukombozi wa mwanamke huyo utafanikiwa katika kufikia ukombozi wa kifikra, ukombozi wa kiuchumi na ukombozi wa kielimu ili lengo la usawa wa kijinsia liweze kufanikiwa. Tukio la kwanza lilochukua uzito mkubwa kwa wanawake katika mwaka huu 2023 ni maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yaliyoenda na kauli mbiu ya teknolojia na ubunifu ndio chachu katika kuleta usawa wa kijinsia, ambapo kikubwa kilichosisimua maadhimisho ya tukio hilo mwaka huu ni ushiriki wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika maadhimisho ya siku hiyo yaliyoandaliwa na Baraza la Wanawake la Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA BAWACHA Machi 8 mwaka huu jijini Moshi.
Nimesikia hapa mnaimba people's power, yani nguvu ya watu, si ndio? Ile nguvu ya watu ya wanawake wa CHADEMA ikaungane na kila chama cha siasa. Tukamkomboe mwanamke wa Tanzania. Tukakuze uchumi wa Tanzania.
Maadhimisho ya miaka 36 ya kuanzishwa kwa chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania TAMWA ni miongoni mwa matukio ya wanawake yaliyoshamiri katika mwaka huu 2023, ambapo midahalo mbalimbali ilifanyika kuonyesha hatua iliyofikiwa na chama hicho cha wanahabari wanawake Tanzania, ambacho lengo kuu la kuanzishwa kwake lilikuwa ni kupambania usawa wa kijinsia, huku suala la kuendeleza na kuwainua wanahabari wanawake likiwa pia ni kipaumbele. Joyce Shebe, mwenyekiti wa TAMWA kwa sasa, alizungumzia kiundani namna TAMWA iliyofanikisha kupigania usawa wa kijinsia kwa wanawake nchini Tanzania, wakiwemo wanahabari, lakini pia harakati za kupigania haki za binadamu na uwepo wa sheria za kupambana na ukatili kwa wanawake.
Kuanzishwa kwa TAMWA kulileta mapinduzi makubwa na mageuzi makubwa ya muundo mzima wa vyombo vya habari na namna ambavyo unafanya kazi zake, lakini pia hata kwenye mgawanyo wa majukumu.
Wadau wa haki za binadamu chini ya mwamvuli wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu Tanzania bado wanasisitiza ushiriki wa jamii nzima katika kumaliza ukatili huu kwa watoto wa kike. Hivyo mwaka huu 2023 walikuja na kauli mbiu ya kuhamasisha wanaume na wavulana kupinga ukeketaji.
Kwa nini tumesema wanaume na wavulana? Kwa sababu mara nyingi juhudi za kumkomboa mwanamke tumekuwa tukihusisha wanawake peke yake, lakini kwenye jamii wanawake hawakai kwenye kisiwa peke yake, bali wanaishi na wanaume na wavulana. Lakini mambo mengi yanayotokea wanawake, ikiwemo masuala ya ukeketaji, yanasimamiwa ipasavyo na wanaume. Kwa mfano, mkoa wa Mara tulikuwa tukitoa elimu kwa watoto wa kike, tulikuwa tukitoa elimu kwa mama kwamba jamani, ukeketaji sio kitu kizuri, lakini baba atafika ataamua mtoto akafanyeje, akakeketa.
Naam, hayo ni baadhi ya matukio yaliyofanyika mwaka huu 2023 katika kuhakikisha Tanzania inafikia usawa wa kijinsia wa 50-50 katika ukombozi wa mwanamke. Mimi ni Dina Chahali, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na sasa tutupie jicho DRC, hasa upande wa mashariki mwa nchi hiyo, ambako mwaka huu wanawake waliendelea kushuhudia matukio tofauti kutokana na wasiwasi wa kiusalama unaoendelea kuwakumba baadhi ya kina mama na wasichana, wakiwemo na watoto, na baadhi yao kuamua kuingia katika uwanja wa siasa. Mwandishi wetu wa Goma Ostere Malivika na ripoti zaidi.
Mwaka huu wa 2023, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshuhudia machafuko na vituko, ukosefu wa usalama, mapigano, uhalifu na machafuko mengi. Katika yote, wanawake na watoto wakiwa mstari wa mbele kuathirika katika machafuko hayo, hasa eneo la Beni, ambako kwa zaidi ya miaka 10 mauaji yamekuwa yakiripotiwa ikitekelezwa na watu wanaodhaniwa kutoka kundi la kigaidi la ADF. Katika kijiji cha Kilia, wanawake wengi waliuawa na watoto.
Mama nikaona wengine watatu wakakuja wakapita pale, mtu mwingine anakuja simama pale hivi. Mimi kusema nikamate nguo nzuri niko guchi, na mwingine anakuja ananiambia mama huko na nao. Na mimi natoka na kusema nikimbia kule, mara mama sasa inakuwa mingi sana. Sana sana. Hapa.
Japo mauaji hayo na mateso wanaopitia, wanawake wengi kulazimika kurudi kwenye vijiji vyao.
Asiye wakulima tunataka tukue kwa mashamba yetu, tulime mavuno yetu na sie peke tuvune ye.
Mikutano imekuwa ikifanyika hapa na pale kujaribu kutafuta suluhu kwa mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maziwa makuu. Mzozo inayosababisha mateso ya watu wasiokuwa na hatia. Josephine Malimukono alihudhuria kikao kabambi Addis Ababa.
Tuko hapa Addis Ababa kwa mkutano mkuu wa akina mama amani na usalama. Mkutano huu ulihusu akina mama wa Afrika nzima, kuhusu kubadilishana mawazo kuhusu amani na security, katika kuleta amani na security.
Kikubwa kwa wanawake ikiwa ni amani na usalama, ili waishi salama na kuepuka ubakaji zidi yao, hasa wale walioko kambini katika kambi mbalimbali pembezoni mwa mji wa Goma. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Beni.
Hali haikuwa tofauti nchini Kenya, kwani ripoti ya hivi punde ya Umoja wa Mataifa kitengo cha wanawake inayorodhesha Kenya kwenye orodha ya nchi 126 kati ya 189 ambako swala la ukosefu wa usawa wa kijinsia bado linaendelea kuwa tatizo kubwa katika masuala ya usalama, afya ya uzazi, uwezeshaji na ushiriki wa soko la ajira. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, anatupasha baadhi tu ya matukio makubwa mwaka 2023 katika uwezeshaji wanawake nchini Kenya.
Mwaka 2023 ulianza na sintofahamu ya kumulikwa vibaya kwa wanawake na jamii nchini Kenya baada ya mwanasiasa mwanamke kuhusika katika kampeni mbaya maneno ya chuki dhidi yake iliyosambaa mitandaoni kufuatia hatua aliyochukua ya kupinga ukosefu wa sodo kwa wasichana walio shuleni nchini Kenya. Senator Gloria Owoba alihudhuria vikao vya bunge la seneti mwezi Februari mwaka huu akiwa amevalia mavazi yaliyotapakaa damu gushi ya hedhi. Senator Gloria alitakiwa kuondoka katikati ya kikao hicho baada ya wabunge wenzake kumtaka spika muondoe kwa madai ya kukiuka mavazi ya bunge. Mwezi Julai mwaka 2023 ilikuwa mwanzo wa wakati mgumu kiuchumi kwa wanawake wengi wanaotegemea biashara ndogo nchini Kenya. Wachambuzi wa masuala ya wanawake na uchumi walionya hali ngumu ya kimaisha kuwakumba wanawake kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta kufikia 16% kutoka 8% chini ya sheria mpya ya fedha ya serikali ya Kenya ambayo ilizusha changamoto mpya kwa wanawake. Licha ya panda shuka hizo kwa wanawake nchini Kenya, kuna sababu ya kutabasamu mwaka unapokamilika kwa kuonyesha uwezo wao wa kupata ushindi mkubwa wa kutambulika kimataifa katika michezo ya riadha. Faith Kipyegon alitajwa kuwa mwanariadha bora wa kike wa dunia wa mwaka katika matukio ya mbio mapema mwezi huu katika tuzo za dunia za riadha zilizofanyika huko Monte Carlo, Monaco. Mwanadada huyo wa miaka 29 ni bingwa wa Olimpiki wa mwaka 2016 na 2021 katika mbio za mita 1500. Alifikia rekodi za ulimwengu katika chini ya miezi miwili. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Ni hayo tu niliyokuandalia hii leo katika makala hii maalum ya wanawake mwaka huu mwaka 2023. Kwa niaba ya waandishi wetu Dina Chahali akiwa Dar es Salaam, Ostere Malivika Goma na Salma Mohamed akiwa Mombasa, kutoka hapa Washington DC, mimi ni mtangazaji wako Huba Abdi na kutakia heri ya mwaka 2024 nikikuombea heri na fanaka.
Asante sana Huba Abdi kwa makala hiyo maalum. Tunapoelekea kukamilisha mwaka sasa, basi BMJ Mridhi anatuletea muktasari wa habari.
Wanamgambo wa kundi la wanajihadi la Allied Democratic Forces ADF walichoma bibi na watoto wawili hadi kufa siku ya Krismasi magharibi mwa Uganda, maafisa wa eneo hilo walisema leo Jumanne. Shambulio hilo katika kijiji cha mbali cha wilaya ya Kamwenge linakuja wiki moja baada ya watu 10 kuuawa katika eneo moja na ADF wanamgambo hatari walio na uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State. Mwanasiasa wa upinzani wa Russia aliyefungwa jela Alexei Navalny alithibitisha leo Jumanne kwamba alikuwa amehamishiwa kwa jela la watu wengi huko Arctic Circle. Ujumbe wake kwenye mtandao wa X, ambao zamani ulijulikana kama Twitter, ulikuja siku moja baada ya timu yake kusema kwamba ilikuwa imefanikiwa kumpata baada ya wiki kadhaa za kutoweza kumfikia. Ethiopia imekuwa nchi ya tatu barani Afrika kushindwa kulipa deni lake la kimataifa ndani ya miaka mitatu baada ya kushindwa kufanya malipo kwa mkopo wake wa dola milioni 33 za bondi yake ya pekee ya serikali ya kimataifa. Na utawala wa rais wa Marekani Joe Biden leo umepinga hatua ya kutumia kura ya turufu kwa uamuzi wa mahakama ya serikali ya kupiga marufuku uagizaji wa saa za kampuni ya Apple.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi ya DJ Riami, mwelekezi wetu Aida Isa kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.